Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne episode dykker vi ned i hjerner, der ser farver og former, når de ser tal og bogstaver. Vi undersøger såkaldt samsansning, også kaldet synestesi.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Thomas Alrik Sørensen.
Så noget af det mest almindelige, det er faktisk det her med, at tal og bogstaver, de har en farveoplevelse. Men efter det, så kommer sådan noget som lyde og musik, som også tit tilknyttes farver.
Tallet 8 er himmelblåt, og synet af en søstjerne smager af belægningen på en 50-ør. Det lyder måske som ren volapyk, men det er faktisk eksempler på sanseoplevelser, som synestetikere kan have. Og en af dem, der har synestesi, det er Anne-Line Rauch.
Så for eksempel, hvis nogen de snakker om, at 3 plus 6 det giver 9, så ser jeg grøn, sort, orange.
Men hvad sker der egentlig i hjernen, når sanserne blandes sammen? Hvilken farve er jazzmusik? Og har vi alle en eller anden form for synestesi? Det får du svaret på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Jais Bakkesen Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Yes, hej Asbjørn.
Hej Jais.
I denne podcast, der skal vi jo simpelthen kigge på noget fascinerende og spændende. Vi skal kigge nærmere på hjerner, der blander sanserne sammen. Og hvorfor gør vi så det? Det må jeg hellere svare på, fordi det er min skyld, at vi skal tale om det her. I foråret, nærmere bestemt maj måned, der talte vi med Thomas Alrik Sørensen, der er forsker i forbindelse med en brainstorm-episode om eksamener. Og der fortalte han efter interviewet, at han forsker i synestesi. Og så spurgte jeg, hvad er det for noget? Mm. Og så forklarede han, hvad det var. Og så, da han ligesom beskrev fænomenet her, så sad jeg og tænkte, det lyder som noget, jeg kender til. og jeg kom lige pludselig til at tænke på, at jeg oplever det, som Thomas beskrev dengang. Og siden da har det stået på vores blog, at vi skal lave noget om det her synestesi. Det har stået højt på min blog her, fordi at jeg synes, det var fascinerende. Ja. Ikke mindst fordi, at jeg nok har synestesi.
Præcis, og nu du selv siger det, så kommer vi faktisk til sidst i den her podcast og vurdere om Jais, om du har synestesi. Ja. Det er der en forsker, der gør.
Det bliver meget spændende.
Ja.
Og vi skal også kigge nærmere på en helt særlig kjole, der knytter sig til det her med sanser. Og den her kjole kan også kobles til denne lyd.
Laurel, Laurel, Laurel. Laurel, Laurel.
Godt, Asbjørn. Vi skal jo snakke om synestesi og hvad det er for noget. Og du har et helt konkret eksempel, som lige beskriver, hvordan synestesi kan tage sig ud, hvor du har læst på det medie, som jeg er for gammel til at forstå, hvad er for noget, Reddit.
Ja, det er jo mit yndlings research-medie efterhånden. Jeg var inde og kigge, om der var en fane for, eller det, der hedder en subreddit. Ja. Det er sådan en, det er opdelt i faner, okay. Som man kan følge med i. Og der var en for synestetikere, hvor der var en, der havde lagt et billede op af et papir med nogle farver på, en grøn og noget lyserød og noget sort osv., og skrevet, det er sådan, jeg husker mit CPR-nummer, uden at der er andre, der kan aflæse det.
Det er så smart.
Det var jo en synestetiker, der kunne bruge det til noget, kan man sige.
Ja.
Men vi skal snakke om, hvad er det her, synestesi? Ja.
Og vi skal lige have nogle hurtige fakta på bordet her. Fordi at synestesi handler så om det her med at blande sanserne sammen, og vi skal lige bare lige få stået fast, hvor mange sanser har vi egentlig som mennesker? Jamen, vi har 5. Synet, hørelsen, følesansen, smagssansen og lugtesansen.
Ja, og synestesi, det dækker over, at et af de her sanseinput ikke bare udløser den primære sanseoplevelse, men også automatisk udløser en anden sanseoplevelse. For eksempel kunne det være noget fra smag, der går over til syn, eller noget fra syn, der går over til smag, eller omvendt. Eller,
ja, eller tallene fra ham på Reddit, hvad hedder det, sådan noget CPR-nummer,
ja, præcis.
De har en farve.
Ja.
Og så er det vigtigt lige at sige, at hvis man sidder og tænker, at det må da være enormt forstyrrende, og er det en sygdom, så er svaret, nej, det er ikke en sygdom eller en lidelse, det er simpelthen bare en tilstand, kan man sige.
Ja.
Og det er også noget, der er meget individuelt. Altså, så der er rigtig mange former, der er registreret, så man kan ikke sådan generalisere, at synestesi er bare sådan her, ligesom en brækket arm, den er bare brækket og sådan. Det er meget, meget individualiseret, kan man sige.
Ja. Og så forholder det sig sådan, at 1 ud af 23 cirka i befolkningen har synestesi.
Ja, så hvis man tager en folkeskoleklasse, sådan cirka 1 i klassen har det.
Ja, vi skal videre. Det er sådan, at beskrivelser af synestesi kan spores langt tilbage i historien, men det er først for nyligt, at forskere har taget fænomenet alvorligt. Vi har talt med Thomas Alrik Sørensen, der er lektor på Aalborg Universitet, og han forsker netop i synestesi, og han fortæller her, at det er inden for de sidste 20 år, at der rigtig er kommet godt gang i synestesi-forskningen.
Det er ikke noget nyt fænomen, og vi kan sagtens få 100 år tilbage og så se, hvad hedder det, forskere, som har været interesseret i det her. Men det, der måske er i det, det er, at der er en større bevågenhed over det i dag, og langt flere folk, der forsker i det. Vi har også noget omkring, hvad hedder det, de her, altså hvor almindeligt fænomen det er, hvor at der ligesom er sket et skred i, at i starten af 90'erne for eksempel, der mente man, at det var langt mere sjældent, end det reelt set er i dag. Så historisk set, så kan man sige, inden for de sidste, hvad hedder det, måske 20 år, der er der sket rigtig meget i forhold til vores forståelse af fænomenet, og især hvor hvad skal man sige, almindeligt det er, og hvordan det ligesom, hvem det er, det rammer og sådan noget.
Ja, det er et relativt ungt forskningsfelt, og det er først for nylig, man har fundet ud af, at der rent faktisk er mange, der har det.
Ja, lige præcis. Jamen, det er faktisk noget, der er flyttet så meget, som jeg forstår det. Det er, hvad skal man sige, vurderingen af, hvor mange, der har det. Så i takt med, at der er, hvad skal man sige, man vurderer, der flere, der har det, jo mere interessant bliver det også at kigge på forskere,
klart,
selvfølgelig.
Ja.
Så sådan er det, hvad hedder det, forskere har registreret rigtig mange forskellige former for synestesi. Men hvilke former ser man oftest? Thomas Alrik Sørensen svarer her.
Så noget af det mest almindelige, det er faktisk det her med, at tal og bogstaver, de har en farveoplevelse. Men efter det, så kommer sådan noget som lyde og musik, som også tit tilknyttes farver. Og så også sådan noget som tidsenheder, som for eksempel, at en ugedag har en bestemt farve osv.
Det er meget almindeligt, faktisk, i hvert fald af dem, der har synestesi, så er det mest almindeligt, at det er bogstaver og tal og ugedag, der får farver.
Ja, og så det her med lyde og musik, der også skal få farver og former. Og det kan jeg godt afsløre, det er noget af det, jeg selv oplever.
Ja.
Det vender vi tilbage til senere.
Det glæder mig til.
Ja, det er det. Ja. Hvad hedder det? Men apropos musik, så har vi jo tidligere nævnt i podcasten her, at der findes beskrivelser af synestesi langt tilbage i historien. Og en af dem, den handler om musik, og den handler om den ungarske komponist Franz Liszt. Det var svært at sige, der er levet i 1800-tallet. Der slog han sine folder der. Og han skulle efter sigende have bedt sit orkester om at spille, citat, lidt mere blot. Og så har han også sagt til dem, hallo, det er en dyb violet, I spiller der. I skal ikke spille til rosa.
Så altså, der stakkels orkester.
Ja, det. Så han var altså, hvad hedder det, sådan en benhård synestet, kapelmester.
Ja, det må man nok sige. Og så kan jeg lige komme ind med benhårdt fakta her, at synestesi, hvor sanseindtryk for eksempel for farver, det hedder grafenfarvesynestesi. Og det er en type, som også kan dække over bestemte ord, har en smag for eksempel.
Yes. Og for lige at blive i sådan synestesi-begrebsverden her, så har man tidligere delt det op i associativ og projektiv synestesi, hvilket egentlig bare dækker over, om man ser farverne altså ude i verden i synsfeltet, eller om man mere ser dem fra sit indre øje. Og Thomas Alrik Sørensen fortæller så, at man er ved at gå lidt væk fra den der sådan lidt opdeling, fordi at mange med synestesi kan ikke helt finde sig selv i den sådan lidt firkantede opdeling, at det enten er ude eller inde.
Nej.
Det er nogen, der oplever det, at det er mere en eller anden form for lidt, sådan en særlig blanding på en eller anden måde.
En flydende overgang.
Flydende overgang.
Ja. Nu skal vi høre fra en, der har synestesi, og vi har nemlig talt med Anne-Line Rauch, der er 19 år og studerer medicin, og hun har haft synestesi i mange år, og her fortæller Anne-Line, hvornår hun først opdagede, at hun havde synestesi.
Ja, altså, jeg var jo, som du siger, de der 10-11 år, og jeg havde på en eller anden måde fanget noget med, jeg havde hørt om sådan noget med aura og energi og sådan nogle ting i forhold til klavoyance, og det synes jeg lød meget spændende, så jeg snakkede med min mor om det. Hun forklarede, at det er nogen, som mener, de ser nogle farver og så videre, uden at vi gik så meget i detalje med det. Og det synes jeg lød underligt, at det var en anderledes ting, fordi det gjorde jeg også. Og det nævnte jeg for hende, og jeg var sådan, jamen, ser du ikke også nuancer på dine dage og sådan? Og så var hun jo så klar til at sende mig til psykolog eller psykiater.
Ja, og Annelines mor fandt så hurtigt ud af, at der ikke var noget galt, men at det bare handlede om synestesi. Og hvad hedder det? Så blev hun så faktisk testet af Thomas Alex Jørgensen, som vi hørte fra før. Og de her tests, de har simpelthen vist, at Anneline har synestesi.
Ja, men hvordan er det, Anneline, hun oplever sin synestesi? Det skal vi også lige have et svar på her.
Det, jeg oplever allerstærkest, det er sådan kombinationen af bogstaver, tal og farve. Så det vil sige, at når folk de snakker, eller når jeg læser, så inde i mit hoved, der har jeg ligesom en biograf, eller hvad man skal kalde det, hvor jeg ser det, jeg hører, og så er der farve på helt automatisk. Og det er altid den samme farve, der er på de samme ting. Så for eksempel, hvis nogen de snakker om, at 3 plus 6, det giver 9, så ser jeg grøn, sort, orange ind i mit hoved. På samme måde, så har jeg også lidt sådan rumlig fornemmelse. Så min uge er for eksempel en hul cylinder, som ligger foran mig, og hvor lørdag og søndag, de ligger længst væk fra mig, og så ligger mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag tættest på mig.
Ja, det er fascinerende, det Anneline fortæller om, og jeg kan jo identificere mig lidt med det, men ja. Hvad hedder det? Men det er jo, som hun siger, det der med, at hun ser det i en eller anden form for indre biograf. Altså, det er jo så et meget godt billede på det, at det er ligesom noget, hun ser for sit indre øje, de her farver, men også den her rumlighed, den her cylinder, hun taler om.
Ja, ja. Jeg synes desværre også, det lyder lidt hårdt, at det er lørdag og søndag, der er længst væk fra hende i den cylinder der.
Ja, men, sådan har vi det alle sammen, ikke? Ja. Hvornår er det weekend? Men hvad hedder det? Alright.
Ja, synestesi er jo som sagt ikke en lidelse eller en sygdom, men bliver Anneline forstyrret af alle de her farver? Svaret kommer her.
Jeg har jo for det første altid haft det, så jeg ved jo ikke, hvordan det er ikke at opleve det, men jeg kunne forestille mig, at hvis jeg prøvede at ikke have det, og så kom tilbage, så ville det være lidt overvældende. For det er jo mange sanseindtryk. Altså man kan sige, hvis jeg sidder og laver matematik, så får jeg ikke kun tal, jeg får også farver, ikke? Så jeg får sådan en dobbelt indtryk af det, jeg forestiller mig i forhold til andre. Men det er ikke noget, jeg sådan går og tænker over, udover der er noget musik og sådan noget, der godt kan genere mig lidt. Og ellers så er det bare sådan en del af min hverdag.
Ja. Og hvad hedder det? Jeg synes ikke, det er et meget godt udtryk, det der med, at hvad hedder det, Anneline beskriver det som, hun får det her dobbelte indtryk. Det er et meget godt billede på det. Det er den der dobbelthed, der er ved de her sanser. Men altså, det generer hende ikke. Og faktisk så hun også kunne bruge det, hvad skal man sige, aktivt. På dit eksempel med at huske sit CPR-nummer.
Ja.
Der har Anneline, har hun fortalt os, brugt synestesien og de her farver her til at huske dele af sit anatomipensum på medicinstudiet, som jeg skal hilse at sige. Ja. Af stort pensum har jeg hørt rygter om. Så det var meget godt, at hun kunne bruge det aktivt til at huske.
Ja, det lyder da super smart. Det overlapper jo en lille smule faktisk med den podcast, vi lavede i foråret, som vi også har omtalt tidligere omkring de her husketeknikker.
Ja.
Det var episode 17, så vidt jeg husker. Ja, huske, apropos. nej, men det handlede om at sætte et billede på de her ting, man skal huske, så kan man meget nemmere huske det, ja.
Ja, det hele det passer. Det går op i en højere enhed nu,
præcis.
Ikke?
Ja, præcis. Det er smukt.
Er det smukt? Okay. Men Annelines synestesi omhandler mest farver, der knytter sig til bogstaver og tal, og den generer hende som sagt ikke. Men hun nævnte lige kort i klippet, at der er noget musik, der godt kan gå lidt på. Og hvilken musik det er, det svarer hun på her.
Jeg vil mene, at det også er synestesi, fordi det er en sansekobling, men det er ikke noget, jeg sådan har fået testet på nogen måde. Men for eksempel 80'er musik, som min mor godt kan være glad for at høre i bilen, der kan der være sådan nogle... jamen det er sådan lidt som et utroligt dårligt udført lysshow, som jeg ikke selv kan følge med i, fordi der bare sådan kommer en hel masse flimmer ind i mit hoved med blinkende lys, og det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Altså, jeg slukker for det med det samme.
Ja, og Aspen, uanset om det er synestesi, Anneline oplever det her, og uanset hvad, så er jeg helt enig. Altså, jeg føler virkelig med Anneline der.
Det synes jeg er lidt tarveligt at skære al 80 musik over i en kamp.
Ja, nej, men altså, prøv at høre. Altså, min kæreste, hun er rigtig vild med Anneline og med Kitty Sat, Glow Vinduer-pladen.
Ja.
Og jeg kan ikke holde det ud. Altså, når vi kører i bilen, min kæreste sætter det på, altså, det er, altså, der sker ubehagelige ting over mit hoved, når jeg hører det nummer der. Så Anneline, jeg er helt enig, og jeg slukker også for det. Men altså, selvfølgelig, der findes også okay 80'er musik. Ja. Men det er lidt svært at ti rent musikmæssigt.
Nå. Jeg synes, altså, Anne Linnet er en national treasure, jo. Barndomsgade, det må du da, jeg synes.
Altså, nu skal vi ikke bruge for meget af det her, men altså, jeg kan lige så godt sige det åbent. Ja. Jeg kan ikke særlig godt lide Anne Linnet.
Nej, fint. Så fik vi det skåret ud. 80'erne musik som Rocasino, Tøsdrengene og Dodo and the Dodos bliver til et flimmer af blinkende lys inde i Annelines hoved. Men der findes en anden musikgenre, som aktiverer hendes synestesi, og det er jazz.
Ja, jeg ved faktisk ikke hvorfor, men jeg har bare sådan, hver gang jeg hører noget jazz, så føles det meget orange og lunt. Altså det er ligesom, ja igen, det er en følelse. Det er jo ikke sådan, at jeg fysisk får det varmt. Men musikken bliver koblet til, at jeg tænker orange.
Mm. Det kan jeg faktisk godt følge en lille smule.
Det kan jeg også 100%. Og jeg vil også sige, at jeg har jo simpelthen brugt det meste af mit voksenliv på at spille jazzmusik, og jeg får det ikke skabt noget andet, vi kommer ind på lidt senere. Men altså, jeg kan også godt fuldstændig skrive under på, at jazz oven i mit hoved bliver til sådan en sådan varmt, brunt, orange-rødligt, dejligt sted at være.
Ja. Men jeg kan heller ikke helt lade være med at tænke på, om det måske skyldes for mit vedkommende, at jazzfestival jo er om sommeren.
Så
er det jo varmt.
Ja, klart.
Men ja.
Ja, okay, men altså, altså også fordi jeg har, kan jeg godt sige, jeg har sådan en forkærlighed for jazz. Jeg er lidt en jazznørd, og der er jo nogle dejlige plader med Sonny Rollins, John Coltrane og Thelonious Monk. Helst fra slutningen af 50'erne, Asbjørn. Det skal du lige huske.
Okay, det skriver lige nu.
59, et stort år for de tre herres udkommende, vil jeg sige. Men hvad hedder det? Vi vil gerne have spillet noget for nogle dejlige plader, men det kan vi ikke, fordi der er noget, der hedder ophavsret, som er nogle rigtig irriterende regler for sådan nogle som os.
Ja.
Fordi hvor det koster mange penge, og det er noget værd bøvl at spille musik, bare for musikkens skyld.
Mm, men du har alligevel fundet noget andet, jo.
Jeg har fundet noget dejlig musik, og vi skal lige høre et kort klip med funky afrojazz. Ej, det er fedt. Det svinger, mand.
Ja, det gør det.
En for vild guitarist der.
Ja, det var rimelig orange.
Det var total orange.
Ja.
Og hvad hedder det? Hvis folk sidder og tænker, hvor er de så fået fat i det musik? Hvorfor er det gratis? Så kan jeg sige, fordi det lå på min computer, og det er mig, der har lavet det. Og det er simpelthen fra sådan en liveoptagelse fra, da jeg spillede en koncert med mit band.
Ja.
Så der er ikke nogen, der er kommet efter os der.
Nej.
Hvis nogle dumme regler.
Super godt. Det er altså godt gået.
Ja, tak.
Ja. Ja, så skal vi også lige sige tak til Anne-Line Rauch for at fortælle om sin synestesi her i Brainstorm.
Yes. Alright. Men hvad sker der så i hjernen, når synestetikere for eksempel oplever jazz som orange? Ved forskningen, hvordan sanserne bliver blandet sammen? Thomas Ellerick svarer her.
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror ikke, at juden er tilbage på det spørgsmål helt endnu. Man har i lang tid haft en overvældende idé om, at når vores hjerner udvikles, så sker der sådan en, hvad hedder det, neural forgren, hvor at de forskellige hjerneceller, de er i meget stor vækst. Men det er ikke, hvad skal man sige, ubetinget godt bare at have en masse netværk. Det, der er det gode, det er at have de rigtige netværksforbindelser. Og derfor så sker der i løbet af nogle af de første leveår det, at de her, hvad hedder det, forgreninger med hjernes eller nervecellerne, de bliver beskåret, således at de har en mere optimal forbindelse. Det, der er hos synestetikerne, er måske, at der er noget med den her beskæringsproces, der hvad hedder det, ikke har fulgt, hvad skal man sige, de helt normale måder.
Ja, så Asbjørn, forskningen er stadig på sådan et hypoteseniveau.
Ja.
Man ved det faktisk ikke rigtigt.
Nej, men man har jo den her hypotese, som jo så er, at vi i starten af vores liv, i de første leveår, der har vi rigtig mange forbindelser på kryds og tværs oven i hovedet, og så bliver de ligesom strømlinet. Der er nogen, der bliver skåret fra og bliver mere brugt end andre måske, eller hænger bedre sammen. Og så er hypotesen jo så, at der hos nogle personer, så er den her beskæringsproces lidt anderledes, hvor der måske forbliver nogle forbindelser imellem nogle af de her sansområder.
Ja, og hvis der vi lige skal gå lidt dybere i de her områder her, så har vi jo ligesom fortalt, at vi har de her fem sanser. Mm. Og de her sanser, de hvad skal man sige, producerer nogle input, kan man sige, fra synet, hvis man ser noget, eller hvis man hører noget. Men der sker jo så noget med de indtryk. De bliver så behandlet i det, vi kalder hjernebarken, som så er den yderste del af hjernen, den er furet overflade. Hvis der man har set et billede af hjernen, så er det den yderste del, hvor den her behandling at de her indtryk sker.
Ja, og hvis vi lige skal nørde det rigtig godt, så hjernebarken, den er opdelt i såkaldte kortikale områder. Det er noget, der er noget, der hedder sensorisk cortex, primær sansekortex, og det er så for eksempel her, hvor syns- eller hørekortex hører til. Og så er der noget, der hedder sekundær sansekortex også. Ja. Mm. Og nogle dele af hjernebarken i vores hjerne analyserer også de her sansindtryk, mens andre de fortolker dem.
Ja, og det er måske noget, vi skal dykke ned i en senere episode, men altså pointen er så, at der sker en hulens masse bearbejdning af sansindtryk, hvor forskellige kortikale områder har forskellige roller, for eksempel at vurdere, hvad er det, jeg hører her, når man det er en linnet, man kan det sat, så bliver det sendt videre til præfrontal cortex, som så hurtigt skal beslutte, skal jeg slukke for det? Og så er svaret selvfølgelig, skynd dig at slukke for det. og man kan sige, de her forbindelser, ja, som ligesom sker, eller som er oven i alles hjerner, kan man sige, i de der unge år, der er måske nogle af de der forbindelser, som ikke er blevet beskåret helt nok, så der altså flyder sanser rundt imellem nogle områder, som ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre.
Ja, lige præcis.
Gav det mening, Asbjørn?
Ja, det giver super fin mening.
Det er godt.
Jeg tænker også, hvis der nu sidder nogle lyttere derude og tænker, nej, det der jazz, det var overhovedet ikke orange, det var blåt eller lilla eller noget helt andet, og du så undrer dig over, jamen, måske har jeg synes det sig. Så kan du faktisk finde ud af det. Du kan blive testet for det, og det fortæller Thomas Alrik Sørensen om her.
Hvis det er, man bare selv sidder og tænker, at det er for ens egen nysgerrighed, så kan man jo prøve at se, hvad er det for nogle oplevelser, som man synes, man har, og så måske bare tage og så notere det på et stykke papir. Lad os sige for eksempel, at man tænker, jamen, jeg har farveoplevelser i forhold til bogstaver. Jeg tror, for de fleste, der har det, de vil være sikre på, at sådan har de det bare ikke. Men det, vi typisk gør, hvis vi vil måle en andens oplevelse, og hvorvidt det er korrekt, det er, at vi jo så vil gå ind og måle det på et tidspunkt, og så måle det igen på et andet tidspunkt. Så det, man kunne gøre, det var jo også at tage en æske med farveblyanter, og så prøve at så skrive sit alfabet ned, så man oplever det med farve, og så gemme sedlen væk, og så måske 2-3 uger senere prøve at gøre det samme, og så finde det gamle papir frem, og så se, hvor lige er de farver, man har valgt til de her bogstaver. Men mit indtryk er nu, at for de fleste synestetikere, så er de ikke i tvivl om, at de har de her oplevelser. Så det ligger sådan ligesom i sig selv. Der, hvor tvivlen den kommer, det er, at vi oplever kun, hvad skal man sige, vores eget perspektiv på verden. Og der, hvor at vi så, hvad skal man sige, bliver udfordret, det er jo først lige så snart, vi finder ud af, at andre folk ikke oplever, at en ugedag har en farve, eller hvad det nu kan være.
Ja, dem, som har synestesi, de ved det måske godt i forvejen. Mm. Men man kan altså godt komme i tvivl alligevel, siger Thomas Alrik Sørensen. Og hvad er det så, man kan gøre? Altså?
Jamen, så kan man gøre det der med at hive fat i nogle farveblyanter. Og så simpelthen skrive eller alfabetet på de farver, man synes, de har. Og så lige vente et par uger, og så gør det igen. Og så hvis det er de samme farver, man har lyst til at skrive på de forskellige bogstaver, jamen så har man nok synestesi, fordi at en afgørende, hvad skal man sige, måde at få fastslået det på, det er, at de farver, man, hvad skal man sige, hægter på bogstaver for eksempel, at de er konsistente over tid. Det er de samme, man ligesom, hvad skal man sige, holder fast i.
Ja, og Thomas Alrik Sørensen, han har jo en forskningsgruppe, der undersøger det her, og dem kan man gå ind og læse mere om på syn.aau.dk. Vi linker også til siden nede i episodeteksten.
Ja,
afsnittet,
ja. Og der kan man læse meget mere om synestesi, og også måske komme i kontakt med forskningsgruppen og blive en del af noget forskning.
Ja.
Alright. Men det er jo altså ikke alle, der har synestesi, men måske er synestesi bare en variation over noget, vi alle gør, nemlig at vi fortolker vores verden forskelligt. Det fortæller Thomas Alrik Sørensen her.
Noget af det, vi tænker på, det er, hvorvidt at det her nødvendigvis egentlig behøves, og så, hvad hedder det, linkes til en specifik mekanisme. Og noget af det, vi blandt andet kigger på nu her, det er, hvorvidt at synestesi måske egentlig bare er en variation af af en mere, hvad skal man sige, normal tuning på vores omgivelser, fordi at når vi vokser op, så interagerer vi jo med verden og udvikler en masse strategier for at forsøge at forstå vores omgivelser på. Og der er det nærliggende at tænke, at vi faktisk har meget store forskelle imellem, hvad er det for nogle strategier, som er succesfulde for dig versus mig, for eksempel. Og noget af det, som man kunne tage som sådan et aktuelt eksempel, det var jo den her kjole, der kom frem på de sociale medier her til i februar 2015, hvor at nogle folk de så den her kjole som hvid og guldfarvet, og andre som blå og sort. Og det gjorde jeg i hvert fald lige pludselig, at selv folk uden synestesi begyndte at diskutere om, at de havde forskellige opfattelser af den her klones farver, og demonstrerer måske meget klart, hvordan at vi faktisk egentlig laver sådan en tolkning på de sansindtryk, der kommer ind.
Ja, vi kan måske alle sammen huske kjolegate.
Mm. Ja,
kan
det
du,
præcis.
Kan
ja.
Du huske, hvad du så den som, Jais?
Hvid og guld.
Ja, det gør jeg også. Men det er faktisk forkert.
Er det forkert?
Ja, det er forkert. Den var blå og sort. Og så vidt jeg husker, så handlede det om, at der var et skarpt lys i baggrunden, og så vores hjerner går simpelthen ind og afkoder, jamen så må det være, fordi der er mørkt på kjolen, og så vurderer vi den som hvid, som den egentlig er blå. Hvis man tog sådan en pixel og skar ud, kan jeg huske, jeg har skrevet en artikel om det her, den ligger inden for videnskab.dk. Okay. Hvis man tog en pixel og skar ud af kjolen, så kunne man faktisk godt se, at den var blå.
Hmm. Det er klart. Og vi kan lige linke til billedet i episodeteksten, og måske også til din artikel, hvor billedet også er.
Ja.
Så kan man lige gå ind og tjekke det ud.
Men,
og det handler jo så altså om det, som Thomas Alex Sørensen nævnte i klippet, det der med, at man behøver altså ikke være synestetiker for at opleve, hvad skal man sige, verden forskelligt fra naboen. Altså, at vi kan godt være uenige om en kjole er hvid eller guld, eller sort og lilla.
Ja.
Og det er jo så fordi, at vi kan komme til at sanse noget forskelligt, eller i hvert fald vores kortikale områder kan lægge vægt på forskellige dele af et sansindtryk, som så får konsekvenser for det, vi sanser. Og et andet eksempel på det, det er Yarny Laurelgate. Og vi skal lige høre den lyd her.
Laurel. 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 Laurel.
Ja. Ja. Asbjørn, hvad hører du?
Laurel.
Jeg hører også Laurel. Vi hører den lige igen. Vi hører den lige igen.
Laurel. 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 Laurel.
Ja, og der er så nogen, der hører Yarny, og der opstod en lignende diskussion i forhold til kjolen, det der med, hvad er det, den her lyd ligesom siger?
Ja, ja. Det, jeg mener også at kunne huske, at jeg har hørt den før, hvor jeg rent faktisk godt kunne høre Yarny. Og det minder mig lidt om, ligesom, hvis man kigger på et eller andet billede, hvor der er et synsbedrag, så kan man ligesom fokusere på noget forskelligt, og så kan man ligesom faktisk godt se begge dele.
Ja, og nu går vi link amok i den her podcast, men vi kommer også til at linke i episodeteksten der, til en YouTube-video, hvor der er en, der har været så venlig at netop gå ind og afspille lyden med fokus på forskellige frekvensområder, hvor hvis man så lytter på de lyse frekvenser, så hører man det ene, og ved den dybe del af lyden, så hører man så det andet.
Ja.
Så kan man lige hygge sig lidt med det.
Ja, præcis.
Alright, Asbjørn, vi er ved at være færdige her med vores synestesi-historie her. Og nu skal vi simpelthen tale om mig. Er du klar?
Det er det bedste.
Det er det bedste, ikke? Det er den bedste del, vi alle sammen har ventet på. Nej, men det var for lige at vende tilbage til, at grunden til, at vi taler om det her, det er fordi, at jeg blev så, fascineret af det, fordi jeg nok selv har det på en eller anden måde.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, så hvis jeg bare lige skal forklare, hvorfor jeg tror det, så er det fordi, at for eksempel, når jeg ser på tallet 7, så får jeg en meget klar lilla farve for min indre øje.
Mm.
Og for eksempel, O, bogstavet O, der får jeg lidt sådan en, solsikke gul farve. Sådan en lidt flot, sådan lidt, ja, jeg tror godt, man kan vide, hvordan solsikke ser ud, ikke også? Men det er så siden, jeg var barn, ikke?
Okay.
Og indtil nu, hvor jeg så er nået den fremskredende alder 35, og siden jeg var barn, har jeg også spillet guitar. Jeg har brugt det meste af mit liv på at spille musik, skrive musik, og skrive funky afrojazz, som vi hørte tidligere, ikke også? Og der har jeg især, set farver omkring musik. Konkrete toner finder farve, og hvis der man klasker en masse toner sammen, så får man en klang, en akkord, Og der er sådan nogle klange for os farver. Så for eksempel, det er den lille snas for det der live-koncert-bid, der vi hørte, det har den nævner sådan en lidt varm orange farve.
Ja, ja.
Men der, jeg kommer også i tanke om en anden nummer, som havde sådan en meget, hvor jeg fik ligesom Annaline snakke om sådan en form for sådan en cylinder, sådan en form for form, at der det nummer havde sådan et rum, som ligesom var meget dybt, højt loftet, og så var meget lilla.
Ja, okay.
Og det synes jeg er lidt spændende, at jeg har det sådan.
Ja, meget, meget spændende, men jeg tænkte lige på, har du så brugt det, når du laver musikken, og at du har prøvet at ramme en bestemt følelse, eller temperatur, eller rum?
Ja, du vil kalde det et meget varmt orange nummer. Ej, jeg tror, at altså, det var nok spillet ind i processen, hvor jeg så har på en eller anden måde sanset det, men lidt sådan, ligesom Annaline beskriver, så det er ikke noget, der på en eller anden måde hverken generer, eller forstyrrer, eller brugte aktivt, kan man sige, ligesom at lære et pensum udenad. Men det spiller nok den rolle, at det er en del af oplevelsen ved at lave det,
ja.
Ved at skrive det her nummer, som så oven i mit hoved også bliver lidt orange. Og det kan da ikke afskrives, at det nok har en eller anden form af betydning for den proces, kan man sige.
Skal vi ikke lige finde ud af, om du rent faktisk har det?
Vi skal udløse spænding. Jeg vil bare sige, jeg er ikke blevet testet for det, men altså, jeg, alt det, jeg lige har fortalt, har jeg fortalt til Thomas Alex Sørensen, og han kommer med en vurdering af min fortælling her.
Men jeg tænker, at det lyder meget plausibelt, at det er synstesi. Jeg tænker, at hvis vi gik ind og så for eksempel testede der med det, vi sådan typisk bruger som den gyldne standard for at så finde ud af, om det er reelt set synestesi, så er jeg også ret overbevist om, at vi vil finde ud af, at når du bliver bedt om at så beskrive, hvad er det for en farve, du associerer til en bestemt lyd eller til et bestemt bogstav, så vil det også formentlig være konsistent i den måde, du beretter det. Så det lyder meget som sådan en typisk forklaring, vi kunne få fra nogle af de andre deltagere, vi har. Det, der er interessant også, det er jo også det her med, som du faktisk nævner, at det ikke bare er sådan én ting. Det er ikke bare, at du har farvet bogstaver. For ret mange folk, man synes det sig, jamen, så kan man se, at de har en række forskellige ting i nogle forskellige domæner, for dem har en eller anden ekstra kvalitet. Og her i det her tilfælde farver.
Ja, så du har det jo højst sandsynligt.
Ja. Og faktisk så, nu skal vi nok holde op med at snakke om mig, ja, det, så det ikke bliver alt for selvoptaget, men Thomas fortæller, at der er måske mulighed for, at jeg kan blive testet af en fra holdet, fra forskerholdet, der arbejder med det der. Så hvis der vi lige får sat det op, så kunne vi måske lige lave en lille opfølger.
Ja, det synes jeg. Vi skal lige have cliffhanger. Svaret på cliffhangeren.
Ja, det er det. Men altså, Asbjørn, du har også kigget på synestesi og fundet et konkret studie, hvor det måske viser sig, at det faktisk er en fordel at have synestesi, hvis der man ligesom bliver proppet ind i et mørkt rum.
Ja. Ja, det er en speciel situation, du kan bruge det i, men altså, jeg vil bare lige opmuntre dig med, hvis du havde synestesi, så er der nogle fordele ved det. Men i hvert fald i et studie i 2013, der har man sat 129 personer ind i et fuldstændig mørkt rum, og så har man givet dem sådan en eye-tracker på hovedet, som følger, hvor de kigger hen. Og så har de så fået som opgave at vifte deres højre hånd foran hovedet, og så skulle de følge den her hånd med øjnene, men de kunne jo ingenting se, fordi det er fuldstændig mørkt rum. Men det viste sig faktisk, at cirka over halvdelen af de personer, der var med, rimelig fint kunne følge deres hånd med øjnene. Og så fik forskerne den her hypotese om, at det er fordi, at deres følesans, de kan mærke, hvor deres hånd er henne, den giver faktisk noget feedback, som også sammenblander sig med synet på en eller anden måde. Altså, at, så de kan nogenlunde gætte, hvor hånden er, eller de får i hvert fald et input i deres synssans via deres følesans. Og så tog de den her hypotese videre, fandt de frem til en gruppe mennesker med synestesi, og de var endnu bedre til det. Og der var faktisk en af deltagerne, der kunne følge sin hånd lige så godt, som hvis han havde været i et lystrum.
Mm.
Og ja, det er også, det har jeg i sin tid skrevet om inden på videnskab.dk.
Det linker vi også til. Ja. Vi linker.
Sådan at ikke tænker, hvor kommer det studie dog fra. Det er et rigtigt studie.
Det er meget lille studie, hvor der er, man bliver sat ind i et mørkt rum, og så skal hurtigst muligt slukke for Makita-sat. Men ja, okay. Nu skal jeg da stoppe med min analytic bashing her.
Det synes jeg.
Men vi vil være færdige.
Ja, det er vi. Vi er faktisk kommet til slutningen af den her episode af Brainstorm. Det er en podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Ja, og send jeg var lige ved at sige alt, hvad jeg har på hjertet til jpk@videnskab.dk. Og tjek vores Instagram-profil, der hedder brainstorm.podcast.
Og Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen, som altid leveret af vores husforsker, professor Albert Ged.
Mit navn er Jens Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi I lyttede med.
I.
Jamen, vi bytter altid. Sidste gang var det I.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Menneskehjerner vejer ca. 3 pund. Det er 1,3-1,4 kilo. Men 60% af den tørre vægt er fedtstof, og det gør hjernen til det mest fedtede organ i kroppen.